Halo, kalian mendengarkan podcast Philosophize Me bersama dengan saya, Suntar. Episode lepas kali ini, kita akan lanjut membahas tentang film dan filsafat. Tema kali ini adalah pembahasan film Inside Out. Hati-hati, spoiler alert ya. Let's go! Sebelum kita membahas tentang film Inside Out, kita akan membahas sedikit tentang emosi. Tampaknya kebudayaan kita tidak memperlakukan emosi dengan cara yang sama. Ada emosi yang dianggap baik, dan ada emosi yang dianggap buruk atau negatif. Ambil contoh misalnya kesedihan. Waktu seseorang sedih, masalahnya ada di mana? Atau jangan-jangan kesedihan itu sendiri adalah suatu masalah. Grief, ratapan, itu membuat yang terang menjadi gelap. Menghilangkan keceriaan terhadap apapun yang tersentuh olehnya. Saya pikir kita bisa dengan aman mengatakan bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang tidak mengalami kesedihan. Apakah kesedihan itu suatu cacat? Jika tidak ada masalah di dalam dunia ini, bukankah manusia tidak mengalami kesedihan? Dalam filsafat modernisme, ada cara pikir dua pengkutupan. Misalnya ya, ada putih, lawannya adalah hitam. Baik, lawannya buruk. Cantik, lawannya jelek. Pintar, lawannya bodoh. Maka saat kita melihat senang sebagai sesuatu hal yang baik, maka kutub jeleknya dari senang adalah sedih. Jadi senang dilawankan dengan sedih. Tampaknya, kesedihan dibandingkan dengan keceriaan tentunya, kurang mendapat tempat yang bagus dalam kebudayaan kita. Kalau bisa ya, kesedihan itu sesuatu yang harus kita hindari. Apalagi bagi kaum pria, tampaknya menangis adalah hal yang memalukan. Dibilang cengeng lah, rapu lah. Tahun 1917, Sigmund Freud, dia publish penelitiannya tentang kaitan antara ratapan dengan depresi. Dia menduga, ada kaitan antara kesedihan dengan penderitaan atau suffering. Jadi ceritanya begini, waktu kita memberikan waktu dan energi dalam relasi kita terhadap suatu benda atau seseorang, maka timbul yang namanya bonding atau ikatan. Ini seperti glue atau lem yang tidak mudah untuk dilepaskan. Sekali lagi, saat kita investasi waktu terhadap suatu hal, atau kita menginvestasi energi kita terhadap seseorang, lalu saat kita kehilangan hal tersebut, maka kita mengalami kesedihan. Penelitian lain seperti Kubler-Ross, John Bowlby juga menganjurkan terapi depresi dan kesedihan adalah harus menyelesaikan tahapan demi tahapan kesedihan itu, baru kita bisa mengalami pemulihan. Jadi dari penelitian-penelitian ini, kesedihan itu sering dikaitkan dengan problem. Saat teman bilang, saya sedih nih, maka kita langsung tanya kan, ada masalah apa sih? Yang ditanya adalah masalah. Kesedihan dilihat sebagai akibat dengan masalah sebagai penyebab. Yunani kuno melihat kesedihan itu akibat internal, yaitu cairan tubuh yang tidak seimbang. Sebagaimana ada 4 unsur dasar segala sesuatu, air, api, udara, dan tanah, maka tabib Yunani melihat bahwa ada 4 cairan dalam tubuh yang menjadi dasar kesehatan seseorang. Menariknya ya, 4 cairan ini ada kaitannya dengan istilah pembagian kepribadian atau personality yang umum yang kita tahu, seperti melankolik, pragmatis, dan yang lain-lainnya. Ketidakseimbangan jumlah cairan ini akan menjadikan seseorang tidak sehat. Salah satu ekspresinya adalah sedih. Sedih adalah ketidakseimbangan cairan, dan ini berkaitan dengan hal yang tidak sehat. Intinya, sedih adalah masalah yang harus diselesaikan. Oke, selanjutnya kita akan melihat apa kaitan ini dengan film Inside Out. Sebelumnya saya sudah memberikan pengantar pandangan umum mengenai emosi khususnya sadness atau kesedihan. Sekarang kita akan menelusuri film animasi yang menarik yaitu Inside Out. Inside Out adalah film animasi produksi Disney Pixar dirilis tahun 2015. Ini adalah film yang menggambarkan cara kerja otak secara internal yang muncul keluar di dalam bentuk ekspresi emosi. Film ini ketika dibuat berdasarkan konsultasi para ahli. Paul Ekman di dalam teori emosinya, dia menyatakan ada 7 macam emosi dasar, dan di dalam film ini hanya diadaptasi 5 emosi. Inside Out ini juga memberikan sisi yang lain, bukan keakuratan logika, tapi warna emosi di dalam kehidupan. Cerita ini dimulai ya dengan seorang anak gadis remaja berumur 11 tahun, bernama Riley. Dia pindah ke San Francisco karena pekerjaan ayahnya yang berubah. Suasana baru, fase remaja, ini adalah situasi yang pas untuk melihat fluktuasi emosi yang terjadi. Nah, di dalam dirinya ada 5 macam emosi, digambarkan dengan tokoh-tokoh di dalam ruang kendali, yaitu tokoh joy, senang. Dia adalah tokoh riang yang berwarna kuning, sadness, tokoh sedih, tokoh yang sangat lambat, susah untuk bergerak dan berwarna biru. Ada tokoh fear, takut, lalu kemudian ada disgust, jijik gitu ya. Lalu ada tokoh anger, kemarahan yang berwarna merah. Setiap momen di dalam kehidupan Riley akan menghasilkan bola-bola emosi sesuai dengan warna dari tokoh emosi tersebut. Ketika Riley istirahat, maka bola-bola tersebut akan dikirimkan ke tempat long-term memory, jadi penyimpanan memori jangka panjang. Cerita ini fokusnya bukan pada kehidupan Riley, tapi apa yang terjadi di dalam pikiran Riley ini. Dalam analisanya, Channel Wisecrack menyatakan, di sini yang jadi musuh, tokoh antagonisnya di dalam film ini, justru adalah si Joy, menariknya begitu. Kita sekarang kan hidup di dalam masyarakat yang mengagungkan kesenangan. Senyum itu adalah hal yang menandakan hidup itu baik-baik saja. Bahkan di dalam pekerjaan yang terlalu stres, yang terlalu tegang, tempat kerja dibuat begitu menyenangkan. Ada perusahaan besar yang ada kafe, ada taman, lengkap dengan alat bermain, tempat tidur yang nyaman. Dan kita ini seperti dihipnotis bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah menyenangkan. Kerja, sekolah, belajar itu harus fun, bro. Saya nggak bilang ya kalau belajar itu nggak boleh menyenangkan. Saya nggak bilang seperti itu. Tentu saja kita perlu belajar menyenangi apa yang kita kerjakan. Tapi kita harus jujur. Sekali lagi, kita perlu jujur bahwa tidak semuanya menyenangkan. Masalah di dalam cerita film ini justru karena Joy terus mau memegang kendali. Joy berusaha membatasi emosi-emosi yang lain agar tidak mengambil peran di dalam perasaan Riley. Perasaan seperti marah, takut, sedih itu perlu didorong keluar dari kehidupan Riley. Perhatikan ya, saat sadness menyentuh bola memori Riley lalu menjadi berwarna biru. Dan saat itu kan mempengaruhi perasaan Riley jadi sedih. Lalu si Joy cepat-cepat mencegah itu lalu melarang sadness untuk menyentuh bola memori. Senang dan keceriaan harus terus dipertahankan. Perhatikan bahwa ketika film ini dimulai, itu dari sudut pandang si Joy. Joy yang memulai cerita di film ini. Lalu Joy yang begitu ceria, menari sana-sini, dan kamera seolah-olah fokus pada Joy sebagai tokoh utama. Perhatikan warna baju yang dipakai Riley ketika dia senang. Dia memakai warna kuning seperti tokoh Joy yang berwarna kuning. Ketika ada konflik, lalu emosinya Riley campur aduk, maka dia memakai baju garis-garis berwarna-warni. Nah, teman-teman, ada satu adegan di mana mamanya Riley, meminta Riley untuk bertahan di dalam kondisi baru rumahnya, pekerjaan baru papanya, situasi yang baru. Mamanya meminta Riley untuk kuat dan tersenyum. Ingat film Joker ya? Dia dipanggil dengan nama panggilan Happy oleh mamanya. Jadi, apapun situasinya, masalahnya mau seberat apapun, anggaplah itu sebagai lelucon. It's just a joke, man. Namanya Joker. Selalu happy dan senyum. Masyarakat melihat senang itu adalah hal yang baik. Sedih, muram, takut, marah harus dihindari. Tetapi menariknya dalam film ini, ketika Joy mengambil alih, justru hidup Riley menjadi kacau. Di kelas sekolah barunya, Riley terjadi hal yang memalukan, dan di situ telah menjadi bola memori. Nah, ini membuat Joy makin kalang kabut dan mengontrol habis-habisan tokoh-tokoh emosi yang lainnya, khususnya Sadness. Tapi justru Joy dan Sadness malah tersedot oleh pipa lalu mental keluar dari ruang kontrol, dari ruang kendali. Joy dan Sadness berusaha kembali ke dalam ruang kontrol, ya. Lalu mereka menelusuri ruang bawah sadar daripada si Riley. Ruang abstraksi, termasuk gudang memori, dan tempat yang mengerikan yaitu tempat pembuangan memori permanen. Dan di situ, semakin Joy mencari solusi, maka semakin gak karuan kondisi yang dihasilkan. Lalu dari film ini, apa yang harus kita lakukan terhadap emosi kita kalau begitu? Bukankah benar bahwa emosi seringkali membawa kita kepada keputusan yang salah? Nah, setelah ini, kita akan melihat satu pendekatan filsafat yang sangat kuno, tapi relevan dalam kehidupan kita sekarang ini. Ada filsafat Yunani kuno yang memberikan insight terhadap cara hidup kita, khususnya dalam menangani emosi negatif. Henry Manampiring, dia membagi pengalamannya dalam perjumpaannya dengan filsafat Stoa di dalam bukunya berjudul Filsafat Teras. Nah, beliau sharing bahwa dia mengalami semacam depresi, dan kita tahu ya, di dalam masyarakat ada label negatif terhadap depresi. Ya, antara dibilang gila lah, dibilang gak waras, padahal kan gak seperti itu gitu ya. Lalu akhirnya dia mencoba pengobatan dan ternyata berhasil. Jadi ada pengaruh antara reaksi kimia di tubuh dengan depresi. Depresi bukan hanya masalah penyakit jiwa yang ngawang-ngawang, tapi bisa ada kaitannya dengan metabolisme tubuh. Tapi tentu saja ya, konsumsi obat tidak bisa dilakukan selamanya. Lalu di situ Henry mau mencoba menemukan jalan keluarnya, selain konsumsi obat ya. Lalu di situ dia menemukan filsafat Stoa. Dan saat dia mencoba menerapkan filsafat ini, kehidupan emosionalnya dikatakan berangsur-angsur pulih. Nah, di dalam filsafat Stoa itu dikatakan ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Ini sudah given di dalam hidup kita. Kita hanya bisa terima saja. Kita lahir di mana, siapa orang tua kita, sebagai suku apa, ini semua kita nggak bisa pilih. Bahkan lebih jauh lagi, kita nggak bisa kontrol situasi di luar kita. Apa yang orang lain katakan kepada kita, pendapat di Facebook, makian atau hinaan orang lain, hoaks, kondisi ekonomi dunia, dan seterusnya. Maka yang kita manage adalah hal-hal yang bisa kita kontrol, yaitu opini kita sendiri terhadap situasi. Jadi persepsi kita terhadap suatu masalah inilah yang menentukan respon kita. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ya, kita kan hidup dalam dunia yang sudah diarahkan seolah-olah ya, dunia yang tidak bebas nilai. Misalnya kalau di dalam penelitian ya, waktu kita bikin survei statistik, itu biasanya kan kita merancang kuesioner kan, ada pertanyaan, ada pilihan jawaban. Misalnya ya, ada pertanyaan, menurut kamu adakah hubungan antara karakter seseorang dengan gaya belajar? Lalu di dalam pilihan jawabannya, misalnya pilihan pertama adalah sangat tidak berhubungan. Pilihan kedua, tidak berhubungan. Pilihan ketiga, biasa saja. Pilihan keempat, berhubungan. Pilihan kelima, sangat berhubungan. Nah, ini ada 5 pilihan ya. Nah, kalau misalkan saya ganti, ada gak sih perbedaannya kalau saya merancang cuma 4 pilihan saja? Misalnya ya, 4 pilihan itu cuman sangat tidak berhubungan, berhubungan, dan sangat berhubungan. Jadi pilihan yang di tengah itu, pilihan biasa-biasa itu saya hilangkan. Apakah ada perbedaan? jelas beda sekali gitu ya. Yang empat pilihan itu mau nggak mau membuat seseorang itu nggak bisa mengambil tempat yang netral, tanda kutip, atau posisi yang aman karena bingung di dalam memilih. Dia mau nggak mau harus memilih antara misalkan cenderung kepada yang berhubungan atau cenderung kepada yang tidak berhubungan. Jadi dengan analogi ini kita juga bisa melihat banyak hal di dalam kondisi, di dalam kehidupan kita, di luar hidup kita ini mengarahkan kita. Situasi sekeliling kita itu menarik kita gitu ya. Nah ini kalau kita pakai analogi seorang pesulap aliran mentalis, ini biasa sangat jago dalam hal ini. Setiap kalimat yang dikatakan oleh mentalis, gestur tubuhnya ya, itu membuat si lawan bicaranya itu untuk mengerjakan sesuatu yang diinginkan oleh si mentalis tersebut. Jadi ada pengarahan, ada tarikan gitu ya. Apalagi kalau sekarang kita melihat ya situasi seperti ini, ditambah dengan banyaknya informasi dan hoaks yang masuk ke dalam media sosial. Ini membuat kita makin khawatir karena kita makin nggak bisa, merasa nggak bisa kontrol gitu ya. Maka persepsi kita mengenai sesuatu itu sangat sekali menentukan reaksi kehidupan kita. Kenapa kita khawatir? Kenapa kita cemas? Bedanya apa sih takut dengan cemas? Kecemasan itu biasa objeknya nggak jelas. Kalau takut, itu biasanya objeknya jelas. Misalnya, takut jatuh, takut nggak lulus ujian. Tapi kalau nggak jelas objeknya, maka ini kita mengalami fase yang namanya kecemasan. Kecemasan yang berlarut-larut itu bisa memasuki tahap yang dinamakan depresi. Dalam film Frozen yang kedua, Olaf ya, si boneka salju, dia khawatir karena dia merasa tidak ada yang kekal. Lalu Olaf ini mau seperti Anna. Karena dia melihat ya, Anna yang begitu dewasa itu kok kayak tidak terlalu khawatir. Dan dia mengambil kesimpulan, makin dewasa, maka orang itu makin tidak khawatir. Jadi ketika Olaf itu nyanyi dalam film Frozen ini ya, ada kalimat yang mengatakan, akan ada jawaban nantinya saat dewasa, makin masuk akal. Kekhawatiran akan hilang. Jadi filsafat Stoa ini seperti di dalam cerita Olaf itu mengontrol kekhawatiran ini dengan rasio atau akal budi. Kita mungkin dapat kesan ya kalau filsafat Stoa ini kok kayaknya emotionless. Ada istilah, ih stoik banget sih lu gitu ya. Seolah-olah orang itu tidak ada emosi. Dan ini salah kaprah. Ingat bahwa Stoa ya, filsafat ini adalah filsafat Yunani 2400 tahun yang lalu. Pandangan ini belum memisah-misahkan dengan ekstrim antara akal budi dengan emosi. Salah satu tokoh filsafat Stoa adalah Epictetus. Dia membagi ada dua hal tadi ya, yaitu sesuatu yang tidak dapat kita kontrol dan hal-hal yang dapat kita kontrol. Yang dapat kita kontrol adalah persepsi kita mengenai sesuatu hal. Emosi negatif seperti takut, iri, kepahitan itu bukanlah sesuatu yang irasional, tapi hasil dari persepsi rasional. Karena emosi negatif itu bukan sesuatu yang irasional, maka dapat diselesaikan dengan cara rasional, yaitu dengan mengontrol persepsi kita. Emosi negatif muncul dari persepsi yang salah, dan ini dinamakan penyimpangan rasionalitas. Jadi sekali lagi kalau kita lihat ya, di dalam filsafat Stoa, emosi itu tidaklah terlepas jauh daripada rasionalitas. Jadi rasionalitas dan emosi itu masih dekat kaitannya. Nah, teman-teman kalau lihat ya, ada orang yang marah sama kehidupannya, lalu mempertanyakan Tuhan. Nah, ini kan namanya problem of evil ya kan? Dia menderita, lalu dia bertanya, kalau Tuhan itu ada, kalau Tuhan itu maha baik, kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa ada penderitaan di dunia ini? Nah ini namanya the problem of evil. Ini masalah filosofis dan masalah teologis yang banyak atau yang sering dibicarakan. Tapi kita nggak bahas ini ya, kita akan bahas ini di lain waktu. Nah, di sisi yang lain, ada orang yang mengalami penderitaan yang sama, tapi dia merasa bukan problem of evil, tapi dia menyadari problem of goodness. Kenapa di tengah-tengah penderitaan yang begitu hebat, saya masih ada kesempatan hidup sampai sekarang? Kondisi saya masih baik dan saya masih bisa menikmati banyak hal. Jadi, dia melihat justru ya bahwa dia mendapat begitu banyak berkat dan anugerah. Sama-sama mengalami penderitaan yang sama, tapi persepsinya bisa berbeda. Kuncinya adalah di rasionya, bukan di luar dirinya. Nah, manusia itu kan multitafsir ya. Seseorang kalau tanya sama temennya misalkan, password wifi-nya apa sih? Temennya bilang, udah ganti. Lalu orang itu bilang lagi, iye, gue tahu passwordnya apa sekarang. Temennya bilang, udah ganti. Ya, orang itu makin kesel gitu ya. Lalu bilang, gue udah tahu udah ganti sih. Makanya gue tanya sama lu, ganti jadi passwordnya jadi apa? Temennya bilang, password barunya adalah udah ganti. Jadi, UDAHGANTI itu passwordnya. Nah, keributan ini terjadi kenapa? Karena salah tafsir. Kita bisa tafsir secara harafiah, tapi juga kita bisa tafsir secara analogi atau metafor. Jadi multitafsir. Saat kita mengalami suatu hal, maka kita perlu latihan mempersepsi hal-hal yang positif. Ini yang dapat kita kontrol. Nah, legendanya ya, seorang bernama James Stockdale ya. Dia seorang tentara ya, ketangkap oleh musuh. Lalu dikatakan dia disiksa selama 7 tahun sebagai tawanan. Bayangkan lo ya, 7 tahun. Tapi ternyata ini nggak menjadikan dia gila. Ini perang Vietnam ya saat itu ya. Kenapa? Karena sebelum perang Vietnam itu, dia pergi ke Stanford University dan dia belajar pemikiran Epictetus. Jadi di hadapannya ketika dia dianiaya, ketika dia disiksa ya, di situ dia tahu bahwa penderitaan itu tidak bisa dia kontrol. Itu di luar kontrolnya dia. Yang dia kontrol adalah persepsinya, penilaian terhadap suffering atau penderitaan. Nah ini yang menyebabkan ya dia mampu bisa bertahan dan tidak gila ketika dia melewati fase-fase penderitaan yang begitu berat. Nah, di dalam filsafat Stoa ini, emosi yang negatif itu dihindarkan dengan cara penilaian yang benar. Jadi meskipun filsafat ini tidak meniadakan emosi, tetapi tidak membicarakan sisi keindahan dari aspek emosi. Berbeda dengan gambaran abad ke-20 ya, yang melihat emosi sebagai sesuatu yang perlu ditekan, seperti Mr. Spock ya, yang sangat rasional dan emotionless ya di dalam film itu ya. Lalu filsafat Stoa di sisi yang lain itu justru memberikan ruang untuk emosi. Karena memang emosi nggak dapat dihilangkan. Maka yang kita lakukan adalah mengontrol cara persepsi kita sehingga emosi positif itu hadir dalam hidup kita. Tapi apakah betul emosi negatif tidak ada fungsinya? Apa peran emosi negatif ini? Nah, filsafat Stoa itu kurang mengelaborasi bagian ini. Kita sudah bahas bahwa filsafat Stoa mendisiplin cara pikir kita dalam mempersepsi sesuatu. Ada orang diputusin pacar lalu nangis dan bunuh diri. Tapi ada orang yang diputusin, dia tetap bisa melanjutkan hidup dan mencari pacar baru. Masalahnya bukan di kondisi eksternal, tetapi di persepsinya. Nah, selain ada filsafat Stoa yang lebih menghargai emosi daripada pandangan modernitas yang berusaha menghilangkan emosi, film Inside Out ini menambahkan wawasan lain yang melengkapi penilaian kita terhadap emosi manusia. Akhir dari film ini justru menyatakan bahwa emosi-emosi selain joy itu penting. Ketika semua emosi ini bekerja sama, Riley justru mengalami kelegaan. Puncak emosinya adalah ketika Riley melawan orang tuanya dan dia lari dari rumah. Dan itu ditumpahkan di dalam bentuk tangisan. Saat itu sadness, kesedihan bekerja. Itu membuat orang tua dan Riley saling berpelukan. Ketika sadness menyentuh bola memori itu dan menjadi warna biru, saat itu Riley kembali mengingat kenangan yang indah bersama orang tuanya. Nostalgia kegagalannya, tetapi ada kehadiran orang tuanya di sampingnya. Itu yang membuat Riley menangis. Satu sisi takut, sedih, dan malu mengingat kegagalannya, tapi di sisi yang lain, ada bahagia, ada rasa aman karena papa mamanya hadir saat dia membutuhkannya. Nah, coba teman-teman perhatikan ya. Waktu dua orang sahabat berkelahi dan saling marah satu sama lain, sampai menangis gitu ya, lalu mereka mengeluarkan semua isi hati mereka. Dan ketika mereka berdamai, lalu berpelukan gitu ya, bukankah relasi mereka itu makin erat? Saat dua orang sahabat berkelahi, mengeluarkan isi hati mereka, yang satu bilang misalnya, gua gak nyangka ya, lu cuma pura-pura baik aja sama gua. Lalu temannya bilang, lu pikir siapa yang pura-pura baik? Lu pikir apa yang gue lakukan itu buat lu bukan hal yang baik? Lalu mereka nangis gitu ya. Lu gak ngerti perasaan gue. Lalu mereka ribut. Lalu semua apa yang unek-unek di dalam hati mereka yang selama ini tidak dikeluarkan itu keluar. Yang terjadi apa? Tembok-tembok pembenaran diri itu terkoyak. Jarak yang selama ini dijaga agar tidak ada luka, sekarang jarak itu mulai menghilang, mulai berkurang, dan menampakkan luka masing-masing. Ketika dinding penampilan yang kelihatannya baik itu mulai retak, lalu kerapuhan mulai muncul saat itu. Saat itu yang ada hanya tinggal penerimaan. Bukankah indah ya? Justru saat kita tidak menutupi kerapuhan kita, tapi tetap diterima oleh orang lain. Itulah yang disebut persahabatan. Apa bedanya antara home dengan house? Sama-sama artinya adalah rumah, tapi home itu adalah lebih kepada keluarga, tempat di mana kita diterima. Ketika kita itu membuka kerapuhan kita, ketika kita membuka kelemahan kita, dan saat itu diterima, itu adalah hal yang sangat indah. Relasi yang mendalam tidak bisa tidak harus melibatkan emosi. Di dalam satu film, I Mother, ya, saya adalah seorang ibu, itu kalau terjemahan Indonesianya. Di situ ada seorang anak gadis yang dibesarkan oleh robot dalam suatu fasilitas karantina. Karena dikatakan dalam cerita film itu, di luar itu ada wabah dunia yang mengakibatkan manusia punah. Jadi udah nggak bisa keluar. Nah, cuman satu hal yang mengganggu saya saat menonton film ini adalah saya tidak ngeh, saya nggak tahu nama tokoh utama tersebut. Anak gadis itu saya nggak tahu namanya siapa. Padahal ceritanya ya, mayoritas adegan film itu adalah antara anak perempuan itu dengan si robot itu yang jadi mamanya dia. Anak itu panggil robot yang dia besarkan sebagai mother, ibu. Tapi robot itu tidak panggil anak ini dengan nama, tapi cuma pakai istilah anak. Nah ini kan gambaran relasi yang impersonal gitu ya. Di situ ada saat ada satu adegan, di mana robot itu memberikan hadiah ulang tahun kepada anak perempuan itu. Dan tebak hadiahnya apa? Piyama. Ya, baju piyama ya. Anak ini sedih gitu ya. Kenapa? Karena bukan itu hadiah yang dia suka. Robot ini bisa mengambil keputusan dari analisis pola-pola secara algoritmik. Tetapi hadiah dari keputusan rasional robot ini tidak bisa menyentuh masuk ke dalam hati anak itu. Rasionalitas tanpa melibatkan emosi, tidak mungkin ada relasi yang mendalam. Nah, teman-teman, selain itu ada filsuf yang bernama Aristoteles, Aristotle ya. Bagi dia, kebahagiaan itu bukan sekedar kesenangan atau joy, atau pleasure, bukan cuma sekedar itu. Etika Aristotle yang terkenal adalah virtue ethic, jadi etika kebajikan. Bahagia bukan karena nyaman, bahagia bukan karena aman dari segala resiko, tapi justru ketika hidup kita selaras dengan virtue. Misal ya, salah satu virtue itu dalam Yunani kuno adalah keadilan, justice. Justru ketika hidup kita diarahkan dan mengejar justice ini, keadilan ini, maka dikatakan kita bahagia. Meskipun kita terancam, meskipun kita mendapat kesulitan, tapi pada saat hidup kita selaras dengan justice, maka itulah yang dinamakan bahagia. Dan tebak, emosi apa yang berkaitan erat dengan justice dan injustice? Anger kan? Kemarahan. Kenapa kita marah? Tentu saja bisa karena kita diganggu atau karena kita dipaksa sesuatu yang kita nggak suka misalkan. Tapi kemarahan ini justru adalah alarm adanya ketidakadilan kan? Rasa takut misalnya, ini juga mencegah kita mencoba-coba untuk loncat dari gedung lantai 45 kan? Rasa jijik misalnya, itu seringkali menjadi alarm agar kita tidak mencoba mendekati benda tersebut atau makan benda tersebut. Karena bisa saja benda itu beracun. Jadi emosi itu ada perannya. Gabungan dari semua ini justru memperkaya dan mewarnai kehidupan. Jadi, filsafat Stoa menyadarkan kita bahwa masalah itu bukan di luar kita, tapi bagaimana kita mengontrol cara kita berpikir. Persepsi kita itulah yang menentukan emosi yang diekspresikan. Stoa tidak membuang emosi. Di sisi yang lain, film Inside Out memberikan gambaran yang penting dari emosi tersebut. Emosi memiliki peran dan fungsinya, dan justru kemanusiaan itu lengkap karena semua aspek yang dimiliki ini. Mungkin teman-teman tanya, kalau gitu film Inside Out ini filsafatnya apa? Melihat keunikan dan keragaman dari emosi sebagai hal yang positif, ini hanya dimungkinkan gitu ya, bisa terjadi kemungkinan besar itu di abad 20. Kenapa? Karena hal ini juga merupakan sumbangsi yang besar daripada postmodernisme yang memberikan tempat bagi keragaman. Sebelumnya ingat ya, rasionalitas itu diagungkan, emosi itu dibuang ya kan? Kelelahan terhadap rasionalitas yang kering ya membuat manusia beralih kepada emosi. Dan saat itu muncul filsafat romantisisme gitu ya. Dan ini yang menekankan emosi. Teman-teman bisa mendengar pembahasan saya tentang film Titanic. Lalu setelah itu masuk ke dalam postmodern, maka di situ kita bisa melihat bahwa keragaman itu mulai dirayakan. Romantisisme menekankan aspek emosi. Lalu dobrakan dari postmodern yang melawan modernitas, inilah yang menghasilkan ide-ide segar mengenai emosi di dalam film Inside Out. Oke, saya sudahi sampai di sini. Yo, kita sudah membahas sedikit ya tentang Inside Out dan filsafat Stoa atau filsafat teras. Kedepannya kita juga akan membahas film-film lainnya juga. Harap melalui Philosophize Me, filsafat makin boleh dikenal oleh khalayak ramai dan membawa kehidupan kita menjadi lebih baik. Jadi jangan lupa share kepada yang lain. Sampai jumpa, ingat slogan Philosophize Me.